Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі Радіо Свобода. Це програма «Ваша Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогоднішня тема нашої розмови, скажімо так, воєнні будні мирного населення Донецька. І також зазначу, що цю програму можна бачити і на телеканалі Еспресо ТВ. Тому сподіваємося, хоча це, напевно, неможливо на даний момент, на те, що побачать цю програму і, власне, донеччани. Принаймні в інтернеті, оскільки, наскільки розумію, по телевізору все телевізійне мовлення сепаратисти заблокували. І телефон студії нашої 490-2905, код Києва 044. Чекаємо на запитання, ваші шановні слухачі. А ви ці запитання можете ставити гостям нашої студії. Ними є два донеччанини. Народний депутат України від партії «Удар» Єгор Фірсов.
Доброго дня.
І донецький журналіст, блогер Денис Казанський.
Доброго.
Вітаю вас, панове, в нашій студії. Так, виходить, що ви корінні донеччанини, наскільки знається, звісно, ваше рідне місто, але з певних причин, зрозумілих причин, ви, ключове слово, поки що змушені перебувати постійно в Києві. Але звісно, ви за подіями в столиці Донбасу відстежуєте, інформацію володієте, тому цікава ваша думка. А за найсвіжішою інформацією Донецької міськради, от лише протягом останньої доби у Донецьку загинуло 11 людей, 8 поранені. Щодня, вже не перший тиждень, це майже мільйонне місто є у центрі бойових дій, вже вони ведуться на вулиці, і люди гинуть, бойовики проросійські, гинуть українські силовики, ситуація доволі гостра, і фактично ситуація в Донецьку наближається за своєю критичністю до ситуації в Луганську, де вже фактично є гуманітарна катастрофа, майже відсутній зв'язок, бракує газу, електрики, продукти на вулиці продають і так далі. Донецькі будні фактично ті ж самі. З іншого боку, наш колега, журналіст Радіо Свобода, теж донеччанин, до речі, Олексій Мацука, відвідує зараз ті міста Донецької і Луганської області, які вже не є під контролем проросійських бойовиків, і дивиться, яка зараз там ситуація. Водночас він спілкується з тими людьми, які змушені теж, звісно, тимчасово залишати той же Донець, Горлівку та інші населені пункти, які контролюються досі сепаратистами. І є можливість порівняти, яким є життя, коли міста контролюють українські силовики, і яким залишається поки що життя в тих населених пунктах, які досі контролюють проросійські сепаратисти. Отже, дивимося цей сюжет.
Здесь местная территориальная громада, жители Константиновки помогают своим землякам из Донбасса, кто чем может. Привозят еду, привозят одежду и предметы первой необходимости. Сейчас пообщаемся с каждым из них и узнаем, чем живут вынужденные переселенцы в Константиновке.
Бои идут, страшные бои. Мы с Никитовки, там все отрезано. Никитовка полностью отрезана от города, от общего. Ни воды, ни света, ни интернета, ни телефонной связи никакой. Бои летают, у меня муж на работе ходит, вот так руки подняты, они стреляют под ноги, стреляют над головами, играются.
Да не, не знаю, кто стреляет, со всех сторон летит.
Со всех сторон, и ответно стреляют.
А чего люди ходят с поднятыми руками?
Потому что играющие стреляют, снайпера неизвестно.
Снайпера
откуда,
ДНР, да?
Не знаю, чьи.
Ну, в городе.
Ну, в городе. Снайпера стреляют вниз под ноги. Такое ощущение, мы
просто
говорим, как играть.
Просто людям, которые идут?
Да, который, он идет по железной дороге, он работает на железной дороге, он идет свою работу выполнять, идет по путям в обход смотреть, и слышит пули над головами, под ногами стреляют. В Никитовке абсолютно ничего, все закрыто. Хлеба нет, хлеб вроде как возили с Артемовска, ну, не знаю. Света на данный момент нету, воды я... Не могу так сказать, у меня просто колодец, да. А света нет.
Маме 52 года, бабушке 85 лет. Мама, у нее онкология, она как бы не могла бросить старенькую бабушку. А бабушку мне не транспортабельно вывезти, ну как бы, ну нереально просто. И вот они сейчас там сидят, ну как бы созваниваем редко, потому что связи нет.
В Горловке,
да. Созваниваемся, как бы, они сидят без хлеба. Вот то, что огород есть там, они кушают с огорода, то, что хлеб они достать не могут. Таблетки это тоже очень проблематично. Ну, сосед остался, как бы он привозит там таблетки, пока еще возможно. А что дальше будет?
Как думаете, кто виноват в этом?
Я не знаю, кто виноват, кто прав. У меня квартира, да, мы брали кредиты, чтобы обменять квартиру. Как бы у меня кредиты остались, а квартира, я не знаю, есть она или нет. Потому что мы позавчера позвонили дедушке, во дворе разорвался снаряд, и все, оборвалась снаряд. И мы как бы не знаем, есть нам куда возвращаться, нету нам куда.
Нас стали бомбить 10 дней назад, вот, в Орловке. Бомбили вот наши так, ряды домов мирные совершенно граждане. Мы не видели их, ни ДНРцев, мы никого не видели. И одно, значит, в час дня, вот 10 дней назад, стали бомбы падать. прям в огород. Мы случайно остались живы. Вот в 15 метрах у нас разорвались эти снаряды. И по нашей улице, где дома разбомблены, где окна вот так взлетали. Документы выхватили с хаты. Даже не смотрели, что там разорвалось. Дом остался, но без окон, безо всего. Мы опять в подвал. Мы 7 дней жили в подвале. Без еды практически. А утром мы решили или же умирать оставаться. Мы бросили все, дом, хозяйство. У нас все. Мы бросили. Мы просто вышли и ушли. Ну, у нас машина своя. И выехали куда только можно безопасность. Мы ехали, мы не знали, куда. Мы доехали, и вот первое, что нам вот здесь встретилось, вот сюда мы попали, мы хотели какую-то комнатку или что-то снять. А денег особо нет, нам ничего не выплачивают, у нас там ничего не работает. От пенсии не было. Денег особо нет. И нам подсказали приехать вот сюда. Мы даже не знаем, кто у нас живой, там, кто не живой. Там же там связи нет. Мы не знаем. Мамин дом разбомбили полностью. Дома нет. Ничего в нее нет. Там настолько, там если кто и останется живой, то это просто калеки останутся.
Ну, така ситуація в одному з міст Донецької області Горлівці, яку контролюють досі проросійські бойовики. В столиці краю ситуація, наскільки можна зрозуміти, не є набагато краще. Те ж саме. І відсутність зв'язку, і брак продуктів, і щоденні жертви серед мирного населення, як ми вже казали. Пане Фірсов, на ваш погляд, скільки це може тривати, що це може вилитися? Дійсно вже буде повна гуманітарна катастрофа? Чи можна буде очікувати, що все ж таки ситуація зміниться на краще і завдяки чому?
На якій території, якщо річ йде о місті Донецьку, то я все-таки надеюсь, что в ближайшее время боевики не смогут так долго держать, скажем так, оборону и будет не составлять такого большого труда, как в Луганске, их вытеснить за пределы Донецка. По моей информации, в Донецке сейчас находится меньше 1000 боевиков. И мы слышали Алексея Мацука, общался с людьми, это правда. До таких историй не сотни, тысячи, а может даже десятки тысяч. И я думаю, Денису, ко всем донецким приходит сейчас информация, что правда террористы сами обстреливают жилые массивы, дома, и как бы создавая провокацию, мол это делает украинская армия. Поэтому если говорить о Луганске, то там ситуация намного сложнее, и там уже по сути гуманитарная. Проблемы налицо, и речь действительно идет о гуманитарной катастрофе. Что касается Донецка, то по состоянию на сейчас ситуация в отношении, скажем, гуманитарной плоскости более-менее терпимая.
А чем вы видите? Чем это отбывается?
Потому что террористы уходили в сторону Луганска в силу того, что там как бы ближе к России, территория Украины больше на протяженности с Россией. Мне сложно комментировать Луганск, я там мало был, скажем так, не знаю.
У вас там есть такая разговор, предусловно, в Донецке.
Да, но в Донецке больше были боевые действия, нам удавалось быстрее очищать территорию от террористов. Знаете, освободили Авдеевку, и Синовату, это как бы города, которые прилегают прямо к Донецку. В Луганске еще такое, вот если глянуть на карту АТО освобожденных городов, то Донецк там осталось на территории Донецкой области, Донецк, Макеевка и сторона Харцизска и Шахтерска. То на территории Луганской области это такое пятно побольше, пошире, и террористов там побольше, наверное, в несколько раз.
Пане Казанский, деякі люди, які не бажають зла Україні, вважають себе українським патріотом, їх, щоправда, менше з тих, хто висловлює думки з приводу ситуації на Донбасі, кажуть, дійсно, є проблема, є дійсно найманці, все, але ж треба будь-якою ціною домогтися миру, негайно припинити вогонь, адже гинуть мирні мешканці, якось домовлятися. Ви погоджуєтеся з такою позицією?
На жаль, сьогодні досягти миру означає просто здатися. З нашої сторони, тому що бойовики не бажають миру. Це ключове питання. І це дуже небезпечний взагалі крок якось йти з ними на перемову. Тому що це є фактично нелюді. Ми з вами знаємо, якими методами вони користуються. Ви це бачите, і всі ми бачимо. Я бачив людей, які утримувалися там в підвалах, вони були фактично, їх дуже сильно катували. Вони, коли вийшли, в них залишилися шрами від недопалків, їх били током, їх просто били. Тобто, ну, як можна розмовляти з людьми, які вчиняють таке? Ми знаємо, що зараз там перебувають у полоні люди, які є фактично безвинні. Тобто, ми не кажемо про українських полонених солдат, це одне питання. Ми кажемо про людей, які просто є заручниками. У нас є дуже відома в Донецьку журналістка Вікторія Іщенка. Зараз її батьки знаходяться просто у полоні, у підвалі. А просто за те, що вони є батьками Віки. Вікторія поїхала.
В адміністрації?
А, ні, вони в СБУ, наскільки мені відомо. Або ще одне, один варіант. Там є такий культурний центр ізоляції, він теж захоплений бойовиками. І, в принципі, тобто ви можете побачити, що відбувається. У всьому світі є правило, не можна домовлятися з терористами. Якщо домовитися з терористами один раз, вони прийдуть ще, і ні Росія, ні Америка, ні Ізраїль, жодна країна в світі не домовляється з терористами. І, на жаль, та ситуація, в якій опинилася Україна, вона є дуже складною. Але якщо ми будемо домовлятися з цими людьми, вона ніколи не полегшиться.
Я тоді до вас так ще звернуся. Очевидно, це думка всіх оглядачів, зокрема навіть і в Росії. Якщо Володимир Володимирович Путін не вирішить повномасштабне вторгнення здійснити, а ця загроза не знята, то всі ці хлопці, ці терористи, як їх називає київська влада, ці сепаратисти, проросійські бойовики, вони приречені. Пізно чи рано, скоріше, раніше, мабуть, кілька тижнів, вони зазнають поразки. Ну, останні події ми знаємо, і Болотов, який, прикрившись нібито пораненням, вже фактично втік. Лідер так званої ЛНР. І цей герой в лапках пан Стрілков Гіркін. Вранений він чи ні, але він уже у связи з уходом на другу роботу. Радянський термін, отакий головнокомандувач, їх превосходительство. Він теж уже фактично не є головнокомандувачем. Це зрозуміло, про що це свідчить. Але що далі? От ми бачимо те, що Олексій Мацука записав в своїх інтерв'ю з мешканцями Донбасу, які вже не під контролем сепаратистів. От як буде в Донецьку, в столиці краю? Донеччани змінили своє ставлення до України? Звісно, воно було неоднозначно до всіх подій.
Так, це...
Але в який бік воно? Стало більш проукраїнським чи ні?
Це дійсно так. Я хочу сказати, що якщо раніше якісь мешканці, дивлячись на ДНР та ЛНР, вважали, що це якісь там ось, ну, державницькі організації, то коли насправді ці організації відкрили дійсне своє обличчя, то я мушу з певністю сказати, що біля 80-90% вважають навіть у Донецьку ці організації терористичними, так, бо вони знищують інфраструктуру, бо вони катують людей там і так далі. От у Донецьку зараз це розуміють як ніде інше, бо вони стали безпосередньо на цьому прикладі стикаються з цим. Тому я вважаю, що особливих проблем, та коли ми знищимо терористів, там у Донецьку не буде
так званого партизанського руху не буде
жодного. Я більше того скажу, що і раніше більшість донеччан були за єдину незалежну Україну. Так, це були якісь там диванні, кухонні позиції, ну, якщо так казати. Але, ну, як не можна сказати, що більшість донечан хотіли там відокремлюватись від когось. Це неправда. Усі бажали жити в єдиній, незалежній Україні. Тому з цим, я думаю, що якихось особливих проблем не буде.
Ви як вважаєте, пане Казанський, після перемоги українських силовиків буде якийсь підпільний чи будь-який, не знаю, прихований рух проросійський і в Донецьку, і в інших містах Донеччини?
Ну, наскільки зараз можна побачити на прикладі Слов'янська, Краматорська, я нещодавно звідти повернувся, інших визволених міст, ну, ми не бачимо там партизанського руху. Це факти, тобто ми можемо на них подивитися і сказати. Але якесь підпілля є. І про це і Олексій Мацука каже, який там зараз знаходиться. І, в принципі, є така інформація, що там просто є люди, які залишилися, які мають якесь відношення до ДНР, і вони, в принципі, виношують якісь плани. Тобто в них там є такий підпільний сполком в Костянтинівці, є такі в них там місця. Але, з іншого боку, всі знають, хто ці люди. Тобто такого підпілля, коли якась законспірована організація, яку не можна впіймати, яку ніхто не знає, це виключено. А те, що є люди, які мали відношення до ДНР, які будуть плекати якісь плани, це може бути, але я вважаю, що це цілком завдання виконане для наших спецслужб, для нашої міліції, для нашої армії.
І, пане Фірсов, ви, напевно, володієте цією інформацією? От майже мільйон населення Донецька було.
Донецька, так.
До всіх цих подій. Так. Зараз скільки? Половина змушена була виїхати?
Ну, давайте так. Якщо дивитись на офіційні дані, то зараз у Донецьку десь приблизно півмільйона. Офіційні дані. Але я вважаю, що зараз у Донецьку не більше 200 тисяч.
І як взагалі здійснюється керівництво містом? От все ж таки ми бачимо з тих фрагментарних матеріалів, що ж таки магазини з перебоями, далеко не всі, але більш-менш працюють. Транспорт більш-менш ходить. Так? Чи це неправильно враження?
Так.
Хто ж це забезпечує?
Більш-менш це забезпечує місцева влада, яка, ну скажімо так, навіть співпрацює з цими організаціями, тобто щось є.
Сепаратистськими.
Так, але ви знаєте, напевно, що мер міста Донецька, ну, саме усунув все. Так, він приїздив сюди у Київ, потім він поїхав у Одесу, так? Це якийсь нонсенс. І коли треба було вживати такі жорсткі, чіткі дії, так, проти оцих організацій, вони всі займались, ну, так, на попустительством. Тому це повністю їх провина, але зараз залишилось декілька там клерків, які працюють і навіть десь допомагають цим організаціям.
Пане Казанський, одне з красномовних подій, які пов'язані з Донеччиною, ситуація на Донбасі, крім, власне, бойових дій, крім те, що цей пан Стрілков Гіркін дійсно пішов у відставку фактично, Болотов тік і так далі, було дуже таке резонансне інтерв'ю позавчорашнє, якщо не помиляюсь, пана Ходаківський, так прізвище?
Ходаковський.
Так званий батальйон «Восток», одне з збройних угруповань, яке діє в Донецьку. Він висловився за єдину Україну. Він сказав, що фактично лише так, ну, частково підкорюється загальність. Про що це свідчить? Це підтверджує інтерв'ю, це ж не якийсь фейк.
Ну, це свідчить тільки про те, про що ми давно вже писали і казали, що пан Ходаковський є фактично людиною Ахметова, яка з самого початку виконувала дещо інші функції. Тобто Ахметов намагався використати цю ситуацію на свою користь. І для цього є там «Восток», «Плот», тобто організації, які фактично підконтрольні. Там не тільки Ахметов, там багато людей з партії.
Захарченко їхній цей псевдолідер, він же з «Заплота», якщо не помиляюсь.
Так, це партія. Це...
Який замість Бородая прийшов.
Так, це організації, які підконтрольні партії регіонів, які були створені партією регіонів. Тому що Ходаковський, коли працював в СБУ, ви розумієте, що в СБУ не працювали люди, які не були тоді на той час підпорядковані там Януковичу, регіоналами і таке інше. А «Плот» створювався в Харкові, ми пам'ятаємо для чого, пам'ятаємо коли, пам'ятаємо ким. Тобто це ж не те, це не вигадки, да? Вони не з'явилися зараз, там, навесні там, чи коли. І, звісно, Ходаковський каже так, як йому кажуть говорити. Тому нічого нового тут нема.
Рабук теж заявляв, пам'ятаєте, що потім відмовився в інтерв'ю агенції Reuters. Да. Він визнав, що бойовики мають буки російські.
Це дуже такий показовий момент. Це просто це зараз фактично підтвердження того, про що ми казали раніше. І, в принципі, це свідчить про те, що ну, ми знаємо, що там були раніше конфлікти між Востоком і Бєсом. Пам'ятаєте, коли ще в Донецьку були бої. І, в принципі, нема одностайності в рядах терористів. І зараз вони розпадаються. Я бачив, я читаю постійно пабліки оці, ну, про ДНР, там антимайдан і таке інше. І там люди всі пишуть, що це зрада, він зрадив, Ходаковський зрадник. Ну, тобто ми бачимо, що вони посипалися. Але з іншого боку, не зникає небезпека з боку Росії, тому що ми знаємо, що продовжується вторгнення, продовжується, вони продовжують сюди завозити техніку, людей, і тільки вчора ми бачили ці свідчення іноземних журналістів, які...
Право присутності їх з так званим гуманітарним конвоєм, зброя, БМП російських.
Вони
спокійно,
побачили,
як нічому не бувало, перетинає державну.
Побачили, як ця колона заходить, тому що вони приїхали знімати...
Бойова саме колона.
Да, вони приїхали знімати гуманітарний груз, а побачили, як проходить ця військова колона. І нарешті це стало відкриттям. Вся західна преса нарешті почала про це писати. Каже, о, виявляється, вони не брехали. Тобто українці не просто так кажуть, щоб там пожаліти нас, а це правда відбувається. Тобто це російсько-українська війна, вона триває, це факт.
Слухач до нашої розмови приєднався. Будь ласка, ви в ефірі, тільки не забудьте представитись.
Доброго здоров'я. Ну, щодо того загрози російської, то вона була, є і буде, поки росіяни самі щось там у себе не змінять. Скільки вовка не кормив, він в ліс дивиться. Я не про це. От я слухала цю жінку, котрі, да, вони позбавилися і хазяйства, і будинків, і потерпають зараз дуже. Але чому вони не думають, чого все почалося? Бачите, вона не знає, хто винен. Чому вони бездумно голосували за бандитів, за всі ці партії антиукраїнські? Чому вони ходили стройними рядами?
Тана Славечка, зрозуміло ваше запитання, тільки ви забули все-таки представитися. Хто
Дайте сказати, а чому вони не думають, вони без будинків залишилися, а скільки українських загинуло кращих хлопців, і скільки батьків без дітей і залишилися без людей, найкращих. Нехай про це трошки теж подумають, бо я не думаю, що вони всі такі мирні жителі.
Ну, не забажала представитися наша слухачка, це її право, але зрозуміло її питання. Дійсно, мирне населення повністю несе відповідальність, ну, не повністю, а частково несе відповідальність за те, що, власне, на Донбасі в останні кілька місяців відбулося. Ці самі жіночки, яких опитував наш колега Олексій Мацука.
Ну, насправді, взагалі, населення відповідає за ті події завжди, які відбуваються на їх території. І так, я можу констатувати, що це дійсно провина місцевого населення. Так, були складності, але все ж таки місцеве населення голосувало за партію регіонів, за антидержавницькі сили. Але, тут треба говорити але, Донбас завжди жив у такому, знаєте, інформаційному вакуумі. Так, якщо ви прокидаєтесь, а вам кажуть, що земля там квадратна, так? Ви йдете на роботу, вам кажуть, земля квадратна, ви відкриваєте підручник і знову бачите цю інформацію. Тому так само і на Донбасі. Дійсно, на Донбасі було багато таких легенд, вигадок, що є якийсь правий сектор, що є якісь націоналісти, бендерівці. Ну і так само. Я можу сказати, що коли мені було там 6-8 років, саме коли я бачив чеченців, так, вони мені теж казались якимись цими дуже поганими людьми, покидьками. Чому? Тому що всі ми дивились на той час російське телебачення, яке, ну, скажімо так, генерувало цю пропаганду. Тому тут двостороння ситуація така. З іншого боку, є провина мешканців Донецької області, так? Але їх провина – це насправді і їх біда. Тому що, ну, так склалися обставини, так, ось у Донецькій області не вибили ще Радянський Союз. І зараз Донецька область продовжує бути цим Союзом.
Пане Казанське, ви ж не просто донецький журналіст і блогер. Я так ризикнув на себе висловитись таку річ, що, напевно, найпопулярніший донецький блогер. Багато вас читали не лише на Донбасі, це не в плані зайвого вам компліменту. І я, наприклад, особисто уважно стежив за вашими публікаціями, зокрема, ще в розпал Майдану. До агресії з боку Росії, ви висловлюєте таку думку, може ви мене поправите, я неправильно її формулюю, що Донбас – це насправді серйозна проблема для нової України, післяреволюційна. І оцей радянський менталітет, про який казав ваш колега Пірсон, це не так просто його буде позбутися. От зараз, коли дійсно силовики вирішать питання ліквідації сепаратистів, що далі? Совок буде знищений чи ні?
Я вважаю, що треба просто для цього щось робити. Тому що до цього фактично вся Україна жила по правилам Донбасу. Це було правда. Тобто у нас була не українізація Донбасу, як хотілося, як нам казали дуже багато ці всі проросійські провокатори. Да? У нас була донбасізація України. Тому що у нас був президент з Донбасу, у нас був уряд з Донбасу.
Що тепер? Що міняти?
Міняти, ви знаєте, коли Німеччина була звільнена від нацизму, там проводився комплекс заходів, який називався денацифікація. Тобто повністю був знищений і викорінений.
І тоді є шанс, що таке Донбас справді стане українським.
Я вважаю, що так, нам потрібно провести ці заходи, відсторонити від влади людей, які були співпрацювали з сепаратистами.
Дякую, це була програма «Ваша свобода». Гостями студії були Денис Казанський і Ігор Фішсов.